kuunneltuin nimme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, jälle algab üks nädal ja taas tänan ma südamest ja kõigist teistest kohtades kõiki neid, kes toetavad Nõmme raadiot ja me täname toetajaid lausa koorisest ilma teieta. No tegelikult kui pikemalt rääkida, ühe lause pühendaksin sellele, siis juba aastakümnete eest unistasin ma sotsiaalraadio loomisest, mis ei sõltu reklaami müügist ja igasugustest klippidest, mille point on lauses, sina oled seda väärt, olge tänatud toetajad, meie püha sõda kestab. Ja minu daamid ja härrad, täna on stuudios ei keegi muu kui taas Andres Raid, välja uuriv ajakirjanik kõiges ilus ja hiilguses. Ja Andres,
ja.
Löö siis mind nüüd uudistega jalust maha.
Ei, no raske sellist kogenud tegelast nagu sina, millegiga jalust maha lüüa, aga alustame reipalt. Teadupärast on ju lugu niimoodi, et prokuratuur alustas kriminaalasja Eesti Energia vastu, seoses Auvere jaamaga. Kogu aeg on ta rikkis, noh, ta peabki algsest idee järgi rikkis olema, sellepärast, et tegemist on ju kivisöe põletamiseks mõeldud kateldega. Siin üritatakse siin ju kogu aeg sinna põlevkivi sisse ajada, ei tööta ja lisaks veel muud jamad ka seal juures. Igal juhul on alustatud. Ja nüüd üks kodanik kirjutas ühele advokaadi büroole. Ma jätan nimed jätame välja, mis advokaadi büroo ja mis kodanik. Aga teada tuntud on mõlemad ja minu mõelest väga andekas. Aga et mitte midagi jälle ise välja mõelda, midagi vahele jätta ega juurde panna, siis loen selle, et lugupeetud advokaadi büroo. Uudistes kirjutatakse, et Eesti Energia suhtes on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Kas oleks võimalik, et teie advokaadi büroo esindaks mind kui kannatanud? Sulgudes olen tarbinud ju elektrit selles menetluses ja konkreetsemalt esitaks alustuseks Auveere elektrijaama korstna arestimise taotluse, kuna Eesti Energia võib jätkata kuritegude toime panemist ning karistusseadusliku paragraf 83 lõige 1 kohaselt võib kohus kuriteo toime panemise vahendi konfiskeerida. Olen nõus võtma korstna endale vastutavale hoiule, loomulikult tingimused, et hoiukulud minule hüvitatakse. Kui palju see kõik orienteeruvalt maksma läheks? Aga loogika on ju olemas ju.
Absoluutne loogika, aga siin, vaata, see on asi, mis kumab meile läbi juba päris pikka aega. Vaata, et terve inimpõlve või umbes nii, et riik on rahvale kahjulik.
No, vaat siin tuleme selle riigi määratluse juurde. No,
jah, no, mis see on?
Nii.
Kes selle tegi?
Aga no läheme selle riigi juurde nüüd natukse ka. Siin on üks minu meelest pretsedent, aga võibolla ei ole ka. Võibolla keegi vaatab seda kuidagi teistmoodi mingisuguse teise nurga all. Ja loomulikult ei pretendeerime siin absoluutselt mingisugusele niisuguse lõplikule tõele või siis millelegi, mis on absoluut. Aga olgu. Lugeda või isa ajakirjandusest, et riigikohtunik Urmas Voolens lahkub ootamatult ametist. Pole rahul kohtutes toimuvaga. Urmas Voolens tahtis riigikohtunikuna muuta kohtupidamist inimestest hoolivamaks. Nüüd lahkub ta ka ametist, sest töökultuur pole muutunud piisavalt kiiresti. Ja mida ta siis teha tahtis?
No.
Võtame kohe ette. Jällegi loen maha sellepärast, et siin tuleb täpne olla. Kohtud peavad oma algatuslikult veenduma, et laenulepingu tingimused on seaduslikud. See tõstab oluliselt sotsiaalsete probleemidega inimeste kaitsetaset. Ehk siis siin on, no positsioon on selge. Ükskõik, milline see inimene on, võibolla ta ei jaga kõige paremini, võibolla ta on sotsiaalselt abitu sotsiaalses mõttes, võibolla ta on mingisugused probleemid ja nüüd ta tahab jälle võlgu võtta ja kuidagi ka neid inimesi kaitsta, sellepärast, et neid reklaame, ju neid no, laenupakkumisi, tuleb uksest aknast ja sõprade ja tuttavate ükskõikile kaudu kogu aeg ja lõppude lõpuks selle kogu selle mõni selle jamal ju murdubki ja võtab jälle ja jälle satub sinna hammasrataste vahele. Aga nüüd riigikohtunik Urmas Voolens püüdis seda asja natuke teisi kohalt vaadata, midagi ümber korraldada ja tulemuseks on see, et ta lahkub ametist. Ilmselt öeldi talle või anti mõista. Või...
Tehti ettepanek, millest ei saanud keelduda.
Nii, ja siis ta ütleb veel niimoodi, tarbija krediidi ehk niinimetatud tarbimislaenu võlavaidlustes peab toimuma muutus. Riigikohus on seisukohal, et kohtud peavad omal algatusel kontrollima, kas laenuandja on järginud vastutustundliku laenamise põhimõtted. Maksukäsu menetluses takistab sellist kontrolli tööjõupuudus. Võimalik lahendus oleks menetluse ümberkujundamine või seaduse muutmine nii, et tarbija krediidi nõudeid ei lahendataks maksukäsu menetluses. Justiits- ja digiministeerium tunnistab probleemi ja kavandab reformi, et viia süsteem vastavusse, kuula nüüd, viia vastavusse Euroopa kohtu lahenditega. Siia maani ju ei ole kooskõlas ega vastavuses Euroopa kohtu lahenditega. Ja osutamine sellele Urmas Voolensi poolt ja sellele inimlikkusele viista ametist. Mis tal siis vastas seal seisis? Me võime ainult oletada. Nüüd sellest kohtupidamisest natukene veel. Ot. Võtame jälle paperi, et mitte midagi välja mõelda. On pöördutud Eesti Vabariigi presidendi kantselei poole. Autor on muide teada. Ja katsu nüüd vastu vaielda või öelda, et midagi on selgusetu või mingi asi on segaselt sõnastatud, arusaamatul kujul sinna poole teele lastud, presidendi kantselei poole antud juhul. Loeme ette.
Püüan anda endast parima, kui õnnestub.
Jutt on jällegi kohtupidamisest. Austatud Vabariigi presidendi kantselei, viitan teie kuupäev kirjale number, millega teavitasite, et minu pöördumised on võetud teadmiseks. Teie vastusest nähtub, et te ei käsitle neid pöördumisi teabenõuetena ning osutate asjaolule, et Euroopa inimõiguste kohtu lahendeid kasutatakse vajadusel ametnike poolt ka võõrkeelsetena ilma dokumenteeritud ja kontrollitava tõlkeprotsessita. Ühendaga ametnik ise tõlgib, teeb, mis tahab, järjeldused teeb ise ja vastavalt tulevad ka siis kohtu poolt näiteks otsused, nii nagu keegi paremaks on pidanud tõlkida. Mitte see, et...
Karvase sõrme fenomen.
Jah. Pean siiski vajalikuks sellele seisukohale rahvaesindajana põhimõtteliselt vastu vajalda ja juhin tähelepanu asjaolule, et kujunenud praktika on juba viinud olukorrani, kus riigivõimu teostamine seal hulgas Vabariigi presidendi põhiseaduslik kohustus tagada seaduste kooskõla põhiseadusega, on muutunud sisuliselt teostamatuks. Tegemist ei ole nii öelda formaalse teabenõude küsimusega, vaid õigusriigi legitiimsuse ja põhiseadusliku korra toimimise aluspõhimõtete küsimustega. Õigusselgus ja keeleline juurdepääs inimõigeste tõlgetesse. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraf 1 lõige 1 kohaselt on Eesti demokraatlik õigusriik. Selle sätte sisu eeldab, et õigust tõlgendatakse läbipaistvalt, arusaadavalt ning kooskõlas kehtivate normatiivsete standarditega. Kui riigi asutused rakendavad ja tõlgendavad Euroopa inimõiguste kohtu lahendeid ilma neid eesti keele ametlikult ja siduvalt tõlkimata, kujuneb isikute põhiõiguste piiramise praktika teadmata, kontrollimatu ja potentsiaalselt meelevaldse võõrkeelse allika tõlgenduse alusel. Tegemist ei ole üksnes tehnilise puudujäägi või haldusliku ebakõlaga, vaid vahetu ja sisulise ohuga põhiseadusliku korrale endale. Kui eesti keel, kui riigikeel on praktikas taandatud kõrvalise ja passiivse rolli kandjaks. Presidendi põhiseaduslik roll ja sisulise kontrolli puudumine. Vabariigi presidendi pädevusse kuulub põhiseaduse paragrafi 107 alusel seaduste kooskõla kontrollimine põhiseaduse ning Eesti rahvusvaheliste kohustustega Euroopa inimõiguste konventsiooni koos selle tõlgenduspraktikaga ja see moodustab osa sellest õigusraamistikust. Kui presidendi kantseleil puudub ametlikult kinnitatud sisuliselt adekvaatne ja eesti keeles teave Euroopa inimõiguste kohtu asjakohaste lahendite kohta, puudub presidendil ka faktiline ja juriidiline võime hinnata, kas mõni seadus kitsendab põhiõigusi viisil, mis on vastuolus inimõiguste kohtu, määruste, lahendite ja nende tõlgendustega. Selline olukord seob presidendi käetema põhiseadusliku kohustuse täitmisel, allutades tema kontrollfunktsiooni sisuliselt ametnike subjektiivsele tõlgendusele. Võõrkeelsetest kohtulahenditest, mille sisu ei ole kontrollitav ega ka kodanikele aru saadav. On loogiline ju?
On loogiline, aga noh, väga, punkt üks.
Nii.
Mul on midagi meeles. Sellest teabenõudest. Kunagi sai ju kirjutatud teabenõudeid Eesti riigi linnadele, et kus on seaduslikult, seaduse järgi kohustusena loodud munitsipaalvaru, kes sellega tegeleb ja nii edasi. Ja teabenõudena tuleb kirjutada, palun väljastada mulle dokument, ja kus on öeldud. Seega, võibolla antud juhul siis presidendi kantselei ütleb, et jah, me saame selle võtta teadmiseks, et te sel teemal jutustate midagi, aga te ei ole esitanud vormiliselt korrektset teabenõuet. Loomulikult ma pean tunnistama, et ma ei ole seda, kas see oli, mis seadus see määras, teabenõude, kas see oli
avaliku teabe, avaliku teabe seadus ongi olemas.
Avaliku teabe, ja kas seda ei ole mitte muudetud, sest nii nagu mina otsisin munitsipaalvaru, 3 aastat otsisin ja siis issand kutsus selle seadusest ära, netu enam. Ja ei peagi olema. Teine asi. Kui Eesti riik või koguni vabariik hirmsa müdinaga astus Euroopa Liitu. Sel teemal oli ka küsitlus. Ja siis tuli hiljem välja, et hakati aru saama ka, kuigi suur osa inimesi ei ole selles siiamaani aru saanud, mis tähendab, et kui on Euroopa mingisugune akt, et siis kohaldatakse Eesti põhiseadust. Ja antud juhul tähendab kohaldamine seda, et põhiseadus astub kõrvale ja võidutseb.
Ja muidugi.
Seega siis.
Aga see on valikuline, nagu sa näed.
Ja ma näen, et see on valikuline, aga vaata, kui ikka tuleb tema pühaduselt, siis oleks ju paslik esitada see ka originaalkeeles, nii nagu kiriku, ladina keel ja kõik muud asjad. It's a tradition. Seega, kui no, probleemi tekitanud seadus või lahend või kirjatükk on Euroopa Liitu mitte kuuluva briti värksikeele, siis laseme käpuli. Meist ülemad on rääkinud ja kes meie oleme, et me siin veel köhime. Aga muidugi, no see on nüüd juuraparoodia ilmselt, mis ma esitasin, kuigi võibolla ei ole ka.
Ota, aga paroodia ma sulle kohe esitan.
Oi aitäh, oi aitäh. Kas me närime veel seda punkti hetkel, et me oleme orjad, aga mõned ei ole sellest veel aru saanud, et me peame olema kuulekad.
Ei, mõned on sellest aru saanud ja naudivad seda seisust, lihtsalt ongi niimoodi.
Et rahvusliku masohismi tekke
juures... Masohism on? Tähendab, noh, praegu orjapidaja ei ole meil küllalt kvaliteetne. Vaata, orjapidaja, kui ta on niisugune hea orjapidaja, ta hoolitseb oma tööriistade korras hoid.
Absoluutse kindlusega.
Ja.
See maksab.
Just nimelt. Ta hoolitseb selle eest, et kõik saavad arsti juurde. Ta hoolitseb selle eest, et nädalavahetusel on tsirkust kõigi jaoks.
Ta hoolitseb, et õhtul tõmbab traktor teki peale.
No üks ta puha, aga kõigil on soe ja kõigil on nina esine olemas ja rohkem ei olegi vaja. Tsirkust ka ja tervis peab olema hea, sellepärast, et tööriist peab tegema. Aga nüüd sellest paroodiast.
Aga nimetame selle, noh, back to slavery, hoopis ümber orjandusliku korra renessaans.
Me ei ole siin originaalsed, umbes 20 aastat tagasi rääkis Peter Volkonski päris tõsiselt Eesti orjandusliku partei loomiselt.
Jah, mäletan.
No, vaat.
Müts maha Volkonski ees. Aga ta on peaaegu profet.
Nüüd on niisugune lugu, et sa rääksid siin teabenõuetest.
No juhtus jah.
Ei, ja nüüd ma ühe sellisega siin vahepeal tegelesin. Ei ole kellelegi saladus, et riigi ettevõtte Omniva on suuresti hädas. Omniva, mida sa kujutad ette, et Eesti Post, millega, sa ei ole seda põhikirja lugenud, aga riigi ettevõtte Eesti Post peaks tegelema sinu meelest millega?
No kui on posti teenusega tegu, siis oleks ju loogiline, et ta tegeleb, et sinu kirjake tuleb minu postkasti või kui see on ära elanud vorm, siis paneb uksed kinni.
Või siis, et pakike tuleks kohale, et perioodika, ma pean silmas ajakirjad, ajalehed saaksid postkasti.
Postkastid on ju alles.
Postkastid on alles. Ja riiklik postiteenus peaks seisma siin, et siin Eestis meie kodanikud ja ka siin ajutiselt võibolla viibivad isikud, kes on ekskursioonil näiteks, paneb siit noh, mingisuguse postkaardi teele, mingisuguse raekoja kujutusega või siis Munamäe või midagi taolist, et see jõuab siis kenasti adressaadile kätte. Siin piires toimetab sellega Eesti Post, edasi võtab juba teine postiorganisatsioon selle enda kanda ja nii see kirjake kohale lähebki. Tuleb tema meelde, et umbes 300 aastat tagasi läks Pärnust kiri Stockholmi isandariigi pealinna, kuningriigi pealinna, mitme päevaga?
No, ma ei tea.
Kolmega?
Jah, täiesti veenev, sest ega need laevad väga kiired ei olnud, aga nad tegutsesid kohe.
Jah, ja läks nii, sajandi, eelmise sajandi alguses, siis 1900 algus. Peterburist tuli pakk Tallinnasse kui kiiresti?
No, sealt võib tulla isegi ühe päevaga.
Ja tuligi päevaga, obestega tihti peale. Osa tuli raudteed pidi, sest raudtee oli juba olemas,
jaa.
Balti raudtee oli olemas, aga ka hobuhulleritega käis veel tolla ja lasi. Ja kui ka hobustega tuli ikkagi päevaga ära. Nii et postiomades vahetati hobused. Nüüd, millega tegeleb siis tegelikult Eesti Post? Kes peaks, no me mõlemad arvame niimoodi, et see peaks korraldama siinset posti.
No tema peaks tagama, et minu postkasti peale ei tee ämblik võrku, aga et sinna ei tule sisse ka igasugu reklaamirämpsu.
Nii, kuula nüüd. Omniva kodulehel on niimoodi. Ma jällekordselt võtan paperi appi sellepärast, et siin taeva pärast, et keegi ei ütleks, et ma olen midagi juurde pannud, midagi maha jätnud või midagi veel teinud midagi hullemat. Olgu, Omniva kodulehel on kirjas niimoodi. Omniva on rahvusvaheline logistika ettevõte, mis pakub pakki ja posti teenuseid ning digitaalseid rahvusvahelisi transiitkaubanduse teenuseid. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, lisaks Omniva sorteerimiskeskused on Ühendkuningriigis, Madalmaades, Saksamaal, Omaanis ja Kõrgõstanis ja tarnepunktid Ameerika Ühendriikides. AS Eesti Post on Omniva kontserni emaettevõte, mille tütarettevõtted on Omniva LT UAB ja selle tütarettevõtte Omniva LT Sorting UAB Leedus, Omniva Siia Lätis ja Finbite OÜ ja Pikapak OÜ Eestis. AS Eesti Post on 100%-liselt Eesti riigi omanduses olev ettevõte. Õhtulehes muidu 24 aprill, jah, 23, ütles endine Omniva juhatuse esimees. Omniva võiks pakkuda toidupakki vedamist, sest meie autod on üle Eesti alates kella kahest pärast lõunal suuresti seisvad. Me oleme selleks ajaks kõik oma riigid lõpetanud. Miks me ei võiks teha koostööd? Omniva toob sulle õhtul restoranist pakki koju, arutleb Mart Mägi Omniva juhatuse esimees ja nii edasi. Võiks ka toidu, aga miks mitte siis ka küpsetada kohe? Aga miks mitte veel mingi pordumaja avada? Aga miks mitte võibolla veel mingisuguste vedudega hakata tegelema? Aga miks mitte ka näiteks hakata tähti uurima? NASA filiaal siin ja nii edasi ja nii edasi. Nii, oota, aga nüüd see kõik alles hakkab tulema. Ja praegu on siis niimoodi, et Omniva esimese kvartali tulemused ei ole kõige paremad. No, suisa suurte miinustega ja Omniva palub riigi abi. Kuidas selle riigi abiga on? Me ei hakka seda nüüd siin ennustama või mitte ennustama igal juhul. Estonian Airi riigi abi on meil väga hästi meeles ja millega see lõppes täpselt samamoodi katastroofiga Eesti maksumaksja jaoks loomulikult. Aga nüüd, ja siin on, tuleb välja, et on mingisugune UPT fond loodud.
UPT, mis UPT. See on?
Kohe selgitan. Mul jäi selline tunne, et see mingisugune jama selle UPT fondiga on ja ma püüdsin äriregistrist leida. Noh, omanikud ja tavaliselt on mingisugune juhatus, on kui fond luuakse ja siis ta on registreeritud mingisugune, noh, mingisugune number on tal olemas kuskil registris. No kui on fond loodud? Seda enam, et tegemist on riigiettevõttega, siin peaks ju kõik olema väga korras.
Või on see riigiettevõtte sisene must auk?
Ei, vaat. Ärge tõtake, palun, kallis kirjanik. Seda ütlesite praegu natukene tormakalt. Aga me kohe jõuab siin. Mul on siin, ma konkurentsiametile saatsin selle kirja, kuna konkurentsiamet väidetavalt on selle fondiga kõige otsesemalt seotud. Eesti Posti asutatud fondiga, konkurentsiamet. Viin need kaks asja kuidagi kokku. Jaa küll, konkurentsiamet kontrollib, et Eesti Post konkureeriks hästi.
No, kellega?
Ei tea, aga nüüd vastust teab nõudele, loen, et ma saatsin teabe nõud. Soovisite e-postile UPT osutamisega tekkivate ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks loodud nii nimetatud UPT fondi aadressi, fondi registrinumbrit, andmeid juhatuse kohta. Jah, seda ma kõike küsisingi.
So called.
Nii, jah. Selgitame teile, et universaalse postiteenuste, ehk lühidalt UPT, universaalne osutaja AS Eesti Post, võib konkurentsiametile esitada taotluse universaalse postiteenuse osutamise kohustuse täitmisega seotud ebamõistlikult koormavate kulude hüvitamiseks.
Oota!
Ei, nüüd oota sina. UPT ebamõistlikult koormavaid kulusid, mis need on, ei tea, kaetakse rahastamiskohustusega postiteenuse osutajate universaalse postiteenuse maksetest laekuvate summade arvelt. Hetkel on Eestis kaks rahastamiskohustusega postiteenuse osutajat, AS Eesti Post ja Nova Post Estonia OÜ. Universaalse postiteenuste makse laekub riigi eelarvesse. Sinna kuskile riigi eelarvesse. Universaalse postiteenuse makse riigi eelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord on kehtestatud rahandusministri 2009 määrusega number 24. Eelnimetatud määruse paragraf 1 järgi universaalse postiteenuse makse laekub riigi eelarvesse ja see kantakse rahandusministeeriumi pangakontole, kasutades viitenumbrina konkurentsiameti kontonumbrit e-riigikassas. Oot. Ja nüüd? Mingit eraldi juriidilist keha universaalse postiteenuse maksete kogumiseks loodud ei olegi, vaid lihtsuse ja selguse huvides kasutatakse väljendit nii nimetatud UPT fond, märkimaks vahendeid, mis riigieelarve tulukontele konkreetselt postiteenuste maksetest laekuvad. Ehk siis on mingisugune fond, millel ei ole ei registrinumbrit, ei juhatust, mis on lihtsalt riigieelarves mingisugune kehand, kuhu Omniva kannab mingisugust raha ja kust keegi võtab seda raha nii palju kui vaja ja kes võtab, ei tea, kuhu paneb, ei tea, kui palju. See tähendab, aga võtab ju palju rohkem, sest see on riigi raha. Ütle mulle.
Tead, siin see on nagu...
Kui eraettevõtja, ma konsulteerisin.
Eraettevõtja istuks väga kaua.
Kui eraettevõtja saadaks sellise kirja, ta istuks just nimelt ja päris kaua.
Aga see on ju, saad aru, riik teeb endale annetuse oma nii nimetatud fondi ja siis paneb sellele käpa peale ja tõstab tagasi. Ja. See on kõige odavam variant.
Ja.
Aga tegelikult on siin taga, no vähemalt minu eriti mustade mõtete ja fantaasiate raames, siin taga on peidus ju... Kas see võib olla rahapesu, riiklik rahapesu?
Ma jätsin selle ütlemata.
Riiklikud pesuvarud ja...
See jätab sellise mulje. Võib-olla eksliku. Aga mulje on väga tugev ja katsuge nüüd. Ja ei ole ma leidnud argumente. Ma olen konsulteerinud ka asjatundjatega. Nad kõik vangutavad pead ja ütlevad, no see ei saa nii olla. Aga tuleb välja,
et saa. Aga see kulla mees, sa ütlesid... 2009 pandi paika, et vaat seie saagu nii nimetatud fond.
Millegi pärast inimesed, kellega ma konsulteerisin, kellel puudub isiklik puutumus absoluutselt asjasse. Ja nad kõik ütlesid, et see, võtame kuskilt 10 miljonit aastas ikka tehakse. Ja selle ajaga on 100 miljonit on ikkagi tõstetud, kuhu vaja või kellele vaja. Või. Ja siis küsitakse, et mis moodi need kilekotid kuskilt tekivad ja mis moodi ja... Muidu on näiteks ka õlimüük, põlevkivi õlimüük. Ja ka need on pikad futuurid, siin on mingid ettemüügid. Ega seal ka mingisugust ju riikliku konkurssi hinna, riiklik pakkumine. Mingisugune, et võtled, meil on müüa 10 tonni, võtled, niukst, mingisugust õli.
10 tonni?
Ma ütlesin näiteks, 100 tonni või üks kõik kui palju. Et meil on, küsimus on põhimõtteliselt, nii, ja nüüd kes tahavad osta? Nii, kes pakub rohkem, 100 rubla, 300 jeeni, nii, kes pakub rohkem, 600 naela, Londonist tuli pakkumine, nii, kes veel pakub, jüääni, siin pii pakub, nii, ja nii edasi. Seda ju kõike pole olemas.
Ei ole, see on 70 aastaks ja kui eestlane ja kuidagi veel.
Aga, ja nii tehakse, ja siis küsitakse, kust koha pealt tekivad kilekotid öökappide peale.
No ikka juhtub.
No võt. No võt, ühesõnaga, selle ma kandsin sulle ja kuulajatele ette, et võtke.
Ma siin teeks ühe väikese vahe eesriide. No võibolla selleks, et ise rahuneda, võibolla, et sind rahustada natukene ja. Sellepärast, et küsis mu käest üks neiukene, noorukene, kirjalikult, sest ega ma nendega eriti laivis, kui ilusti öelda, kokku ei puutu, et kas sina siis sõda üldse ei karda? No vaata, minu heas võib endale ka sõda lubada, sest kunagi millessegi peab ju surema. Aga kui peaks tulema sõda, siis üks asi on. Ma kardan surra sita mekk suus, sest omad on su maha müünud.
Ja eks ta kuidagi niimoodi, Harald Nugiseksi käest küsisin kunagi, kui ta veel elus oli, tegemist oli Eesti rüütristi kavaleriga. Ja küsisin ta käest, et noh, hirmus ei olnud. Mõttes tükk aega, et tead, aga kõige hirmsam on mitte elada.
Jah, nii on. Mitte elada, vaid olla.
Jah, eksisteerida. No võt niimoodi, nii palju siis meil, võtame nüüd mõned pealkirjad ka veel siia juurde.
No jah, see on võibolla natuke rahustavam, aga...
Olgu peale. No niimoodi, pealkirjad. Järjekordselt võtan paperi ette, sellepärast, et muidu, no, jätad mingisuguse nüansi märkimata või omas fantaasiast midagi paned juurde ja muutub otse kohe.
Inkrimineeritav.
Tähendus väli ja kõik on hoopis teine. Putin tahab tõesti kõnelusi. Marko Mihkelson teatab niimoodi. Ettepanek tuleb tagasi lükata. Ainus lahendus saab olla sõjaline.
Jah, jah.
Perverdist
ja siin ma lugesin üles ka kuskil need paragrafid, mis käsitlevad sõja õhutamist või kui niisugust ja ma arvan. See on mu isiklik arvamus.
Ei, aga tegemist on, tähendab, kuidas üldse on võimalik, et selline isik veel avaliku sees laiem. Tuletame seda neid laste pornofotosid meelde ja kuidas on võimalik? Jätkab nagu oleks mitte midagi olnud.
No aga Eesti on ju avangard. Teised riigid varsti hakkavad samamoodi tegema.
On igasugused asjad olemas. See tähendab, keegi varastas kuskilt midagi ära, keegi andis kuskil kellegile vastu nina. Noh, keegi ütles kellegile halvasti ja nii edasi. Need on kuidagi moodi, noh, aru saad, varastas poest kuskil midagi või lõi akna puruks kellelgi, sõits kraavi või noh, kõik kuidagi aru saadav. Aga vaata, laste suhtes sellised tembud ja pervertide asjandused, vaata, need peaksid olema küll.
Need on isegi loomakarjas sellised, et see isend võidakse koha peal ära süüa.
Jam, jam. Head isu, aga olgu peale. Nii, nüüd tankeri intsident Läänemerel. Vaata, siin oli üks niisugune väga huvitav juhus vahepeal, tanker Jaaguari nimeline sõitis. Ja siis hakkas see tegevus pihta. Võimudele tegi muret, et laev lähenes Estlink 1 merekaablile. Kuule, kas sa kujutud ette, kuidas on võimalik mööda Läänemerd, ehk siis Soome lahte siit samast. Soome laht on osa Läänemerest. Võimalik seal edasi tagasi Ida-Lääne suhtes suunas kulgeda sellisel viisil, et sa ei lähene mõnele juhtmele või kas torujuhtmele või elektrijuhtmele või veel mingisugule
sidega. Kui see juhe on tõmmatud kahe kalda vahele.
Jah.
Unmöglich, nagu
ütles. No iga juhul lähened. See tähendab, et kõik sellisel puhul peaks reageerima ju kõikidele alustele, mis lähevad mingi kaablile lähemale, pärast läle läheb kaugemale ja nii edasi. See on esiteks, aga olgu peale. Pevkuri lause selle kohta. Kuna, ma loen jälle ette, kuna laev keeldus Eesti vetesse sisenemast täiendavaks kontrolliks, siis eskorditi ta Eesti vetest välja.
Tähendab, ta keeldus Eesti vetesse
tulemast
ja siis ta selle eest aeti moraalselt välja. Ja,
Eesti vetest välja.
Ja.
Pane nüüd need kaks asja kuidagi kokku.
No ei pane kokku, no see on kvantütlus.
Aga poimut, ega Tsahkna pani siia kohe juurde ju. Agressorriigi lennuk saatis laeva kuni Peterburini välja.
No tal pidi ikka päris hea jõll olema. Et
ei, tähendab, laev liigub kui kiiresti. No, ta mingisugune 12-13 sõlme teeb ikka tanker.
No, jah.
See on, korrutame 1,8, aga saame kilomeetritest.
No, jah. Ütleme 25 kilomeetrit tunnis. No,
ligi 30. Mingi
30.
25-30 kilomeetrit tunnis. Reaktiivlennuks Su-35 lendab kui kiiresti. Ta nii aeglaselt ei ole suhteline lendama. No minimaalselt võtame seal kuskil maandumise juures, kuskil 300-350.
Laev läheb ja lennuk.
Ja lennuk saadab teda. Esiteks, sihtsadam ei olnud Peterburg. Juhus niis kadus side nende kahe vahel ära. Võtta, siin on küsimus ei rohkemas ega vähemas, kui enda mingisuguses väga häbiväärsesse valgusesse panemine või kui inimesed sellised asju loevad, tähele panevad, mis mulje jätab see nendest kõnelejatest või kirjutajatest? See on halvasti. Mis mulje, sest kindlasti on need tekstid ju kuskil koos kõlastatud. Siis kes on need nõunikud, kes meie tähtsatele tegelastele selliseid tekste ette
annavad? Meie tähtsad tegelased on nii tähtsad, et kui mingi kuradi nõuniku punn julgeb neile midagi öelda, siis ta läheb minema. Nõunik on dekoratiiv keha, ma olen selles 100% kindel.
Aga milleks siis neid vaja on? Milleks teile vaja palkama?
Silma ilu või ma ei tea.
No siis sellised siresäärsed neiud ja toredad. Ühesõnaga, ta mõjub mõtlemisprotsessile hästi.
Ei tea, millele ta mõjub, aga siin on, noh...
Aga antud juhul lihtsalt, see on häbiväärne ja piinlik, missugusel tasemel neid teateid edastatakse.
Vaata, nemad ju ka oma teadetega konkureerivad, kes paneb vägevamalt, kes ütleb uhkemalt kui teine.
Aga siia maani on vastamata mõningad küsimus, kas või selle sama tankeri puhul. Esiteks, tanker oli tühi pildi järgi otsustades. Tanker oli tühi.
Ja ei olnud sügavalt sees.
Lõpuks, tal on kabooni, ta sõitis kabooni lippu all. Kuidas see siis kindlaks määrati, et alguses ei teatud? Ei teatud. Ja lõpuks, võta vastav lehekülg välja, seal on kõik maailma alused, seal on päritolu maad, seal on ehitamisaastat, seal on kas ta on kargo või mis laev ta on, või on ta tanker või mis asi ta on, mis lippu all ta hetkel on. Sõidavad ju kõik igasuguste libeeri. Vabandust, meie oma Tallink kärutas ju ringi, ma ei tea, kas ta tänase päevali, Läti lippu all ju.
Odavam.
No muidugi. No aga selle järgi tegutsetaksegi. Oli mingisugune liikumine laevad Eesti lippu all, aga see loomulikult suri välja. Sellepärast, et diletantide kätte lihtsalt ei saa asju anda. Inimesed, kes mereasjandusest mitte midagi ei tea, vastavad ettevalmistust ei oma. Ja mis kõige hullem ei tahagi edast kuidagi moodi sinna maani viia, et oleks piisavalt pädevust ja kompetentsi nende asjade üle otsustada ja selles vallas üldse orienteeruda. Aga kui ei ole vaja, siis nii käibki. Kes andis korralduse laev kinni pidada? Kas see on siit meie oma mingisugune initsiatiiv? Või tuli see korraldus kuskilt mujalt?
Võeti vastu korraldus.
No, kust see tuli? Kelle korraldus see on? Nii, ja teine lugu. Nüüd on, kas neutraalvetes sõitis laev? Ja kas see annab siis nüüd õiguse mingisuguse riigile, ükskõik Eestile või kellegi teisele, hakata niimoodi keset merd, keset neutraalvet järsku, et kuule, ooo. Kes sa oled või mis asi? Ta oli Inglise sanktsioonide alle see laeva pandud. Inglisma, Suur-Britannia.
Suur-Britannia ei kuulu Euroopa liitugi.
Ei kuulu. Ja vaata, nüüd tekivadki kõik need küsimused. Ja kui nüüd see käkk, muidugi halb on see, et sellisel, ma saan aru, et kui tahetakse korraldada mingisugust provokatsiooni või kellegile koht kätte näidata antud juhul Venemal, siis tuleks seda teha eriti rafineeritult, eriti peenelt, eriti kooskõlas kõik võimalike seadustega. Seal mingisugune lõhe leida või mingisugune niisugune asi, aga siin ei ole selliseid päid, kes sellise asjaga hakkama saavad lihtsalt.
No kes see viitsi?
No see muidugi, nii.
Aga siin on jah see, sa siin küsisid enam vähem, et kuidas inimesed niisugust asja kannatavad või aru ei saa, aga see on harjumine.
Ja oota, nüüd järgmine pakon sulle kohe. Rahvusringhäälingus arutleti nende kaamerate üle. Vaata, mis teevad 20 miljonit pilti vist kuus või oli see nädalat. Või üks
lõpa... Kes maksab?
No üks... Ja siis jäi kõlama selline mõttes, öeldi ka täiesti otse välja, et seadused ei ole korras. See tähendab, et see tegevus iseenesest on väga hea, aga lihtsalt seadus ei ole vastav. Ja üks kõik, kui palju on näiteks Jõks, endine õiguskantsler, praegune tippadvokaat, püüdnud selgitada, et asi on kas seaduslik või ta ei ole seaduslik, siis selle üle meil eriti keegi ei räägi. Kõik räägivad, aga seda on ju vaja. No siis tehke niukene seadus, et saab selle seadustada. See tähendab, et kõigepealt ma murran sulle koju sisse, varastan su paljaks, aga siis samal ajal vaatan, et sa oled vist aige. Oi, kõva palavik. Ja jätan sulle aspiriini tabletid ja mingisuguse teraflu, mingid kotikesed ka sinna maha. Ja tõesõnaga, ma olen siis seadustud, tegin su paljaks, ebaseaduslik tegevus, absoluutselt. Aga samas, aga kuna ma jätsin sulle rohtu, sellest oli äkki kasu ka, siis see kõik oli õigustatud.
Vaata, Andres,
või tähendab, jõksi jutt, ma tahan öelda seda, et jõksi jutt, et kas asi on seaduslik või ei ole seaduslik.
Ühepidine otsus.
Jah, on seaduslik või ei ole seaduslik. Ja kui politseiamet ise sellisel viisil seadust rikub, siis tahaks näha,
kelle initsiatiiv,
mis taga juhtus, kas menetlust alustati või mis olid menetluse mitte alustamise põhjused. Võibolla on mingid objektiivsed asjad, ega me ei tea ju. Aga võibolla ei tõesti, et tol hetkel võt mingisugune niisugune või naasugune või kuskilt tuli mingisugune määrus või Euroopa määrus või tõlgiti valesti või, või no, kõik need võimalus on ju olemas. Me ei tea ja ka selle üle me ei mõistaks siin kohut õige või vale, vaid küsimus on printsipiaalne. Kui üks asi on seaduslik või ebaseaduslik, siis vastavalt sellele tuleks ka tegutseda.
Vaata, seal peavad olema...
On küll ebaseaduslik, aga samas ju väga hea. See võimaldab ju, ei tea, mida te... Ei saa niisugust olla. Kui te olete seadusriik, siis olge lahked, järgige seadust. See kehtib otse kui vist nagu kõigile. Või kui ei kehti, siis öelge välja, võt, siin kui vaja, teeme niimoodi. Aga olgu peale, läheb edasi.
Andres, siin on veel küsimus. Kes on need inimesed, kes sellega tegelemise eest palka said?
Võt. Nii, video ka, veel üks pealkiri selle pagana Läänemere tankeri. Soome lahes oli ta muidugi. Merevägi eskortis Eesti vetest välja Vene varilaevastiku tankeri. Neutraal vetest oli ta tegelikult. Eesti vetest välja. No, vale jutt.
No Eesti laine läks kaugemale kui see piir, aga see oli Eestis tulnud, tähendab Eesti laine. Ja siis selle
oli
laine...
Oli selline ansambel kunagi.
Oli.
Jaa.
Neli blondi, neli brünetti.
Siseminister ütles nende kaamerate kohta, Taro, no ma ei tea, kust, milline see kaadripoliitika Eesti kõige kõrgemas tipus on, et on võimalik, et... No sellised inimesed sattuvad kohtade peal, kes muide võivad olla äärmiselt tublid inimesed, ei tea mis rollis, näiteks isa rollis või liikleja rollis või siis...
Aednik.
Või aednik või tont tea mis rollis. Aga Taro ütleb niimoodi. Pole vaja keskenduda sellele, milliseid vigu tehti 10 aastat tagasi. Sellele pole vaja keskenduda. See tähendab seda, et näiteks... Ma 10 aastat tagasi koksasin seal maha paar tükki. No pole, mida te nüüd keskendute sellele praegu? See pole tähtis.
Aga võibolla ongi aegunud. Tähendab, kui norida nii konkreetse juhtumiga.
Aga võtame siis inimsuse vastased kuriteod, mis ei aegu. Ja meie siseminister ütleb, et unustage ära, pole vaja keskenduda, see on kõik ammu oiba olnud.
Aga seda ju praktikas rakendatakse.
Aga ta räägib võibolla endast, ta õppis muidugi Moskvas. Ega see halb kool tegelikult iseenesest ei ole, aga tasemel, täiesti tasemel. Aga ta võibolla annab sellega teada. No mis te nüüd õiendate, et ma seal olin ja et ma seal kontakt ja ruu kuni veel viimase ajani olin ja kõik. No mida te keskendute nendele asjadele, mis on kunagi olnud? Võibolla võtaks välja, kus perekonnast see Taro tuleb. Ja...
Saulusest on Paulus saanud ja unustage tema minevik.
Nii, räägime nüüd veel mõnest pealkirjast. Märtsis kasvas eksport 17% ja import 13%. Seni kaua, kuni Eesti Vabariigis ei tehta vahet ekspordi ja reeksporti vahet.
Meil ju eksporditakse kohvi jubegi.
Jah. Siin aastaid tagasi oli Eesti maailma relvakaubanduses, kas teine või kolmas, maailmas relva ekspordi poolest. Aga senikaua, kuni tehta ekspordi ja reeksporti vahet, senikaua mingit tõsiselt võetavaid andmeid või numbreid ette tuua või arve õigemini. Ei ole mõtet ja neid ei ole mõtet ka tõsiselt võtta.
Aga mis kui on... palju Eesti teenis selle relvakaubanduse positsiooni peal?
Eesti, tähendab siis kes?
No kes?
See, ega see sinuni ega minuni ei ulatunud, selles võid kindel olla.
Aga...
Jah, no võt, olgu pealegi. Eerik Niiles Kross ütleb meile, Kremli provotseerimine või mitte, loomulikult peab Eesti seda tegema.
Kremli provotseerimine või mitte.
Kumba aga... siis tegema peab?
Jah.
No, aga no.
No, aga mida saab siin vastata?
Podoljak on välja öelnud Zelenski ei kohtu Istanbulis Venemalt kellegi. Me räägime keelest puhtalt siin praegu. Zelenski ei kohtu Istanbulis Venemalt kellegi teisega peale Putini. Ta kohtus seal terve hulga inimestega. Televiisorist ta paistis.
No razvi eta ljudi?
Aga võibolla need ei ole. Ljudina. Nii et no sellised seisud on, et väga raske on orienteeruda. Muide, Eurovisioon sai läbi. Sel, nüüd oli katastroof või ei olnud katastroof.
Tead, see on nüüd niisugune mina asi. Jutus,
mina ei ole selle saate või selle nende ürituste publik.
Mina ka ei ole.
Kuidagi mul on täiesti üks kõik. Sellepärast, et ega mul selle vastu loomulikult ka mitte midagi ei ole. Kui on mingisugune teatav, mingi äri mulk, mingisugune niss kuskil, keegi on selle üles korjanud, keegi teeb sellega väga suurt raha, palun väga. Kui on olemas mingi fännide hulk, palun väga. Suurepärane, inimestel on millega tegelda, mille üle mõtteid vahetada, kellele väga meeldib.
No, ja...
See on inimeste vaba valik, palun väga.
Vaba ja veitmise vorm.
Täiesti vabalt, muidugi, loomulikult. Ja ei ole kellegi asi, sinne kedagi hukka mõista või vastupidi taevani kiitma hakata. Jedem ta saine, igal ühele oma ongi. Ja. Aga muidugi sellest on tehtud, jah, mingisugune niisugune. Et nüüd siis peaks, nüüd võiks.
Leiba ja vaatemäng.
See vaatemäng võiks kvaliteetne olla. Muud midagi. Loomulikult. Aga see tase võiks olla. Midagistki.
No võibolla me oleme liiga vanad juba.
Aga võibolla.
Kuigi arvestades, et no näiteks Abba võitu Waterlooga. Me ju võibolla mäletame või?
See oli viimane Eurovisiooni selline muusikaline.
Võis küll olla. Ja.
See
oli orkestriga ja puha.
Ja muidugi. Ja pärast seda ei ole niisugust asja pole olnud. See on kuidagi, noh, ei tea.
No ta on nagu ta on. Vaata, tegelikult siin me läheme väga jubeda teema peale. See on ajakirjanduse peata olek. Ja hiljuti ma lugesin ka ühte kirjatükki, kus Ameerikamaa autor kenasti näitab 15 punkti, miks peavoolu ajakirjandus ongi selline nagu ta on. Ta ei tohi öelda ühegi poliitiku kohta midagi kahtlas, sest siis ei võta teda enam jutule ja võibolla peatoimetaja kaudu.
ja
nii edasi. See tähendab, et noh, sa küsisid Eurovisiooni kohta. Mul on õnn ja rõõm olnud vaatemängulistes sellistes konkurssides ikka omal ajal osaleda. Ja noh, võibolla siukene natuke teravam pilk ja sünnipäraselt kittis kõrv. Ma sain siis juba aru, et need ei ole ausad. Need on nagu herr... Kass kirjutas oma humoreskis, et see oli spordiühingu aasta konverents, kus võeti vastu otsus võtta ära Eesti rekord Petsilt ja anda vastuhaukumise pärast ja anda kellelegi, kes on viisakam. No oli ju midagi taolist. See kõik on nii ebainimlikult inimlik. lugesin mina siin, üks kena noordaam kirjutas, andis edasi õieti mõtteid ühelt õpetajalt, et õpetajad tuleks hinnata selle järgi, kuidas ta saavutab vaat selliseid tulemusi. Mamma mia, kui ilus see oli, aga siis ma mõtlesin selle peale, milline jeekimite hord tuleb palgata, et nad kehtestaksid reegleid, kuidas õpetaja peab tekitama õpilastes rõõmu ja õnnetunnet, suunama neid ise seisva mõtlemise poole, mis on üks igavesti riigivaenulik tegevus muuseas. Ja see tähendaks, et õpetajad kaotaksid palgas, mitte ei võidaks. Neile patsutatakse võibolla kord aastas õla peale. No noh, tubli, tubli, jätkake ikka samas vaimus. Ja see on kõik.
Haridusministeerium on muide samal ajal, kui sa õpetajaid mainisid. Brett Schneider ütleks, et siin on üks väga tore riigireetmine käimas ja mitte ainult Brett Schneider, vaid ka Latrinen generaal ja Sveik ise oleksid öelnud, et siin on üks tore riigireetmine käimas parasjagu. Isegi Pepik Hopp oleks seda öelnud. Lugu on nimelt selles, et haridusministeerium on tungivalt ja peale käivalt õpiku kirjastajatele peale käinud juba viimased natukene aega Kristiina Kallase tulekuga just, kes on ise poolvenelane. Lihtsustatud eesti keeles võiksid olla õpikud. Lihtsustatud eesti keel, see tähendab seda, et siis oleks ka vene keelt ema keelena kõnelevatel õpilastel, kellel puudub vajalik ettevalmistus eesti keele alal või puudub eesti keele oskus peaaegu üldse sootuks, siis et ka neil oleks võimalik kuidagi moodi selle lihtsustatud eesti keele abil kuidagi moodi sealt õpikust midagi ammutada. Mida see tähendab? Aga see tähendab seda, et eesti emakeel, eesti laps enam seda korralikku eesti keelt tunnis ei kuulegi. See tähendab seda, et tema oma emakeel mandub tasemele, mis kvalifitseerub sinna lihtsustatud eesti keele alla. Ja kuna asjadel on omadus muutuda veelgi lihtsamateks, kui nad alguseks mõeldud olid, aga jätame mingit paar käänet võibolla ja jätame veel midagi ja midagi ära. Ja
Andres.
Aga seda räägitakse praegu täiesti tõsiselt ja õpiku kirjastajatelt nõutakse praegu seda lihtsustatud eesti keelt. Võt. Siin, võtta, need on asjad, mis on fundamentaalsed.
Eesti rahvuse keele ja kultuuri.
Võtta, siin on üks väike viga, võtta, keel on kultuuri osa.
On küll, aga säilimine,
ja.
Mis vormis
lehtustatud Eesti. Aga seda teeb Kristiina Kallas.
Aga Kristiina Kallas on ilmselt läbi lugenud õilsa teose 1984, kus on põhjalik uuskeele kirjeldus. Ja kes seda ei usu, togige lahti Nõmme Raadio Meedia Pank. Vaadake, kus on 1984 seal ja kuulake ära viimane osa, mille esitab võrratult Raigo Sõlg. Ja te saate aru, kuhu jõutakse.
Jah. Ja sellega praegu tegeldakse ja sellega tegeleb Kristina Kallas. Terve haridusministeerium on pandud seda asja tegema ja käiakse. Praegu on see protsess käima lükatud.
See tähendab, et isegi need, kes kodus räägivad vene keeles, ei saa selgeks
eesti keelt. Ei.
Ütle mulle, kuda kurat nad loevad. Sellisel juhul kohustuslikku kirjandust või likvideeritakse seda, kuidas nad purevad läbi no minu pärast Tamsarest või Mihkel Mutist või ükskõik kellest.
Ei, neid ei ole, ei, milleks nad peaksid sealt läbi ennast?
Tähendab kohustuslik kirjandus, teatav lugemus.
Sergejeva luulekogu on kohustuslik kirjandus.
Nad ei saa sellest ka aru, see on ka keerulise.
Aga sellest ei saa ükski normaalne inimene aru. Aga see jätab sul, kui ei saa aru, see jätab sulle piiramatu tähendus välja, ehk sul sa võid seda tõlgendada, kuidas tahad. Teine tõlgendab nii, nagu tema tahab, kolmas tõlgendab hoopis oma moodi ja neljas neljandat moodi. Ja kõik vaidlevad ja kõik on õnnelikud.
Kõik vaidlevad ja kõik on õnnelikud ja õhus on verelõhna.
Jah. No, ja õhus on tunda helge tuleviku mööda pääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmarke.
Oh yeah.
Oh yeah.
No jah, vaata, ma saatsin sulle ka edasi, aga niisugune kena tööpakkumine on
Oi. Nagu
pensionitarkuse nõunik, palk muide 2700 ja kõige tähtsam, keegi kurat ei tea, millega sa seal tegeled või tegelema peaksid, sest muidu oleks ju olemas pensionitarkuse ekspert, kes võtaks endale tööle alluvaid.
Pensionitarkuse osakond. No, seal on no. kolm nõuniku, kuus juhatajat ja üks, no mingi selline direktor.
Üks see, et jookse poega, jõua poega, heida jalga enda pärast.
Ja. Küll no. siis jõuab koju ka ükskord.
Mul siukene mõte, et kui võtaks kätte sinuga ja kandideeriks selle koha peal.
No me saaksime ju teada, kumba meist etemaks peetakse.
Aga võibolla peakski kandideerima.
Et meil on ju teatav kogemus ka pensioniga. Me oleme, no muidu tead, tuleb mingi 20-aastane pensionitark. No Allah, Allah. Ja peale selle minu käest on korduvalt küsitud, viimasel ajal küll hõredamalt, aga vist enam kaubanduskeskustes neid mehi ei ole, et kas mul juba teine pensionisammas on?
Mul on tarkuse hammas. Mul mingit sambaid ei ole neid.
No, või. No asi seegi.
Asi seegi.
No selle saab välja tõmmata ja see...
Ja siis seda pensioni juttu mulle edasi ajada.
No jah.
See on ainuke takistus praegu.
No jah.
Ja. No aga võt...
No see on väga ilusti öeldud, no aga võt, üldiselt sellega, et inimesed on harjunud lugema.
Harjuda võid paljude asjadega, ja. Vaata leppida ei, ei...
Ei, nad on ka leppinud, see on kõige...
Vaata, see on halvem. See on juba halvem, kui nad on juba ka leppinud. Harjunud sa võid olla ühe või teise asjaga, et mingi asi on kuskil kiivas, mingi asi on kuskil kõveras, mingi asi ei toimi ja mingi asi toimib tunduvalt kehvemini, kui ta tegelikult toimida võiks ja saaks. Aga leppida selle olukorraga, seda küll ei tohiks.
No praegu on üks hulk leppimatuid siiski olemas. Need on need, kes Nõmme Raadio seda lõunatundi kuulavad, vaatavad. Nendel tuleb aegajalt ikka päris jukesi teraseid mõtteid ka ja muidugi teeb erilist rõõmu see, et mõned ikka kirjutavad kirillitsas, eeldades, et me haritud ja intelligentsed inimesed vähemalt pealt näha. Me mõistame ka sealt lugeda, mis nad ütlevad. Ja Kertu Luisk hakkas nüüd saateid tegema taas kaks nädalat vist oli vahepeal pausi. Pole midagi teha, noh, naistel on ka teisi huvisid peale ekraanil virvendamise. Ja tema kohta kirjutas üks kirillitsas, et see ongi Overtoni aken. Nüüd võiks ju terve grupp seltsimehi hakata Overtoni akna leiutamise eest hukka mõistma, aga see ei ole... Stsenaarium, see on tõdemus, kuidas panna inimesed uskuma mingisugust täielikku jama ja üksteise peale tigedaks ajada. No just nende peale, kes seda jama veel ei usu ja jumal julgevad ka välja öelda. Nii et noh, tegelikult olukord on S-tähega viletsa võitu.
Võitu on ikka, aga no, kõik need võidud on hallivõitu, kehvavõitu, kallivõitu, vähevõitu ja veel mõningad.
Jah, niimoodi ta on. Aga ei ole midagi parata. Ole tänatud, Andres Raid, olge tänatud kõik meie toetajad. Tänu teile me veel püsime ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
saade on salvestatud 2025. aastal.